хүндтэй радио шагнагчд худрын үргэм хайхан дайдтай дулааны дасан дээр өнөөдөртөө их хорл болж байна. Лусад та мөргөл тавьж байна. Тэгээд энэ олон зон ирээд байна. Мөнөө миний хажуудыг харахад мне энэ шинхэн бүрээд долоор ирээд л бүрээд хайхан өндөртө хувса хаа өмдөд л ямна гэшэ. Сайн байна. Би танаара танилцах надад.
Сайн байна.
Таны нэр нь?
Батмаханда.
Аха, зэ Батмаханда. Та өнөөдөртөө хада энэ лусад мөргөлд ирэхдээ ямар ханаа сэтгэлээрээ ирвэгэж таана хаа мөдөд ирэвдэ.
А би чи жил бүхэн өндө байгаль далайгаа л усад талхидаг гэж мэдчихэж чигээд түрүү 2 жил нэг таа бусаад ирж таагүй гэж чигээд нэжлээ. Одоо 3 жил зарж ирэвч байгаль далайгаа усад талхилгаа та.
Аа. Чигдээ энэ усад талхихдаа та нэг байгаль далайдаа мөргөлд бихээ юм надад.
Тэгэнэ.
Чигээ ямар утгатай гэж юм юм гэж хандлагатай. Яхада энэ усад та ирж мөргөнө гэж.
Одоо Нэгтгэх үнэнга өзен сахи улсын лустай баярлуулж одоо юм их өргөл болдог манай шинхэ нэгтгэх баа. Тэндээ байхдаа баажил бүхэн лус тахилгад явдаг юм жий чигээд. Энэ орд гүрэн ирээд первчээ ирж байна.
Игдээ энэ 8 ну нагнут гэдэг юм. Тийм үү? Юу гэж таах юм бэ?
Би чи суваргал гэж
хэлнэ. Суваргал гэдэг юм даа. Тийгдээ энэд нэг хуу Монгол хоо сархан шулуугаар гэдэг ингэж хэлдэг л да. Трушин би нэлгэн дээр ирээ хэм бэ. Тийгдээ энэ би тийгдээ ханаа би ха Монгол улсад нэ энэ улсад гэж их ну далайга далайда мөргөдөг гэж ха.
Тийм тийм.
Бид нэ худрын бүрээд удах юм зэ ха. Бид далайн иргэдэг хүүхэн бүрээд ут. Тийгдээ энэ далья хот тэрэд хот мөргөлөө тэмж байдаг гэдэг бас та мөргөдөг зэ. Хамаагүй далайдаг уу минь лотро ухнай байхда ямар ш ухаан мөрөнд ингээ хажид ошоод мөргөл тавьдаг. Тийгдээ тамны баха ийм далай тахинта.
Тийм тийм. Бид нь уттай байхдаа ба жал гадар бухны өргөл өргөл ондоо байдаг юм дээр би тэндээ байхдаа баа. Загаж жараах амжи загаж жараах хөдөлж аваад энэ далай ухандаа л сутад тавьдаг гэж байна. Яг боо юм болох юм. Жал цагаан гэж о сайнгаар дэж юм уу? Яг хон шалгал болдог.
Энэ бүрээд уласт энд хүүхдээ тамны өшөө хаагур яваад мөргөл тавьдаг та. Ивалгийн дасан юм уу гэдэг юм да.
Би ч ерхнө хойш би ч яадаг авч нөө жаа хүнд саг болоод байна гэж бодтой. Төрөндөө ха төрөө хөх гэж ярил 13 он хоо хэлж нь тог ха өвөр Монгол азануудын дахуур нэвлгийн дасан дэч хэлэ хамбад мөрүүлж одоо манжорой хэл гараад нааша сүүгэл дасан ха хэлээд л хүний дахуулдаг авч ял алхны аршаа нажэ нуур чигэл нааша нэвлгийн дасан зандамжуу Яг л хан хуртар явдаг юм чи байгаль далай.
Но энэ манай энэ Кабанскийн аймаг руу мөнөө төрүүлсэн хий ирээд байна.
Чи нэ. Нөр ямар байна? Нөр явдаг юм чи.
Ямар байна манай?
Гоё байна. Нүтгэд яд мөн ажил их гоё байна. Хур бараан л бүтэ хана шах гоё байна.
Зэ. Тамны ууруу тэгэл юугээр бүгэ хонёр хүмүүс явдаг та.
А би чи мөнөө уухдаа чи ял хувьяараа өмсөрөл басаны маяг юм хөтлөлт гөрөөга энэ нэтгэрваны маяг юм лээ чим яг тогтон ажиллаг болж байна. Ирээд нэг орд ирээд 5 жил хөдөө малд байгаад чи гэрээрээ
тэгээд энэ хайхан өрөнгөөний тага ханавсэр та
ханав үтэй ятгаа байхал
ханав нэг шинхэний хайхан 6 мандад үгэн төлөв
нэг мартаж дуулах болох та байна.
Чи Бадмаханда ишээ ивагаа нэг нэртэй юм.
Араа талхан хавар шуулж дуулах болов. Үнэнч дуулаагүй.
Зачид нэг хайхан үгэнүүд их л тий. Манай радио шагнаж байх юм зэнт.
Зачид бүхий. Прият олон зан томд. Утадал. Өрүүлэн хэ ушин завлангүй. Утанаа тэдэн жаргал тэ юу ханаа юу хүснээ бүлэгдэр явха болтог юм чи гэж өрөөнө.
Зэ хэнда танда баха хэн юу хүснэ чи. Бурхандаа мөргөөд л буянга аваад л хэн хэхэн явдаг та.
За.